tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U Skupštini Srbije nastavljena rasprava o amandmanima na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje o predloženim zakonima večeras. Pripadnici manjinskih zajednica u Srbiji na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike.
Došao sam zato što ne želim da se čuje samo moj glas, nego i glas moje nacionalne manjine.
Izašao sam na glasanje jer se nadam da će nacionalni savet više da učini na afirmaciji tradicije i kulture nego onaj prethodni.
U Ukrajini vanredni parlamentarni izbori. Rusija najavila da će priznati rezultate izbora. Počeo 59. sajam knjiga u Beogradu. Zemlja počasni gost Kina.
Kineski štand ima površinu od 1000 kvadratnih metara, na kojem će se srpskim čitaocima izložiti preko 5000 naslova.
Dušan Borković, drugi na svetskom šampionatu Turinga automobila u Japanu. Sutra, posle oblačnog i hladnog jutra, pretežno sunčano. Dnevna temperatura do 13 stepeni. U Skupštini Srbije nastavljena je rasprava o amandmanima na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu i pratećim zakonima kojima između ostalog predviđeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara. Na te zakonske predloge stiglo je oko 70 amandmana. Samo o prva dva amandmana poslanici pozicije i opozicije žučno su raspravljali 4 sata iz Doma Narodne skupštine Mira Otašević-Nikolić.
Do varnice je došlo već kod rasprave o prvom amandmanu opozicije koji Skupštinski odbor za financije nije prihvatio, a kojim se predlaže smanjenje državnih subvencija i prestanak davanja garancija Srbijagasu za zaduženja. Šef poslaničke grupe Nove demokratske stranke Marko Đurišić rekao je da je manjak u budžetu vlada trebalo da nadomesti efikasnijom naplatom PDV-a, a nikako smanjenjem penzija.
Premijer je u svom ekspozeu rekao da će udar na penzije biti posljednji korak. Kada više ne bude bilo drugog načina. A ministar financija je više puta rekao prvi korak, ovo je prvi korak. E tu je ta politička nedoslednost koju mi kritikujemo i zašto ne možemo da podržimo ove zakone. Niste, gospodo, uradili sve pre nego što ste udarili na plate i na penzije.
Ministar financija Dušan Vujović rekao je da se subvencije iz privrede ne mogu preusmeriti u PIO fond.
Najveći deo tih sredstava, preko 90%, je već angažovan za plaćanje obaveza iz prethodnih godina za subvencionisane kamate koje je dobila privreda.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borko Stefanović zapitao je zašto se ne smanje plate ministrima i guvernerki i kako je došlo do 400 miliona evra manjka u Narodnoj banci Srbije.
Pa kažite tako građanima, nemojte teške mere. Povucite vi teške mere prema vama, gospodo. Nemojte odbijati amandmane po automatizmu.
Na te primetbe reagovao je i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je istakao da su vladine mere neophodne jer kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, zatekla je, na primjer, 400 miliona evra duga samo u Razvojnoj banci Vojvodine. On je dodao da MUP intenzivno radi na utvrđivanju svih nepravilnosti u Fondu za kapitalna ulaganja.
Ovi koje smo mi pohapsili su bili ugledni građani u vreme kada su neki drugi bili na vlasti. I ne samo što su bili ugledni građani, nego su upravljali državom. Meni je žao što su doveli pravosuđe do takvih grana da mi još uvek nemamo pravnosnažne presude.
Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić zapitala je do kada će biti isplaćivane subvencije za plate preduzećima u restrukturiranju, naglasivši da odgovor da se tako mora ili da Srbijagasu trebaju pare nije dovoljan. U parlamentu se očekuje da će rasprava trajati čitav dan, kao i da će rebalans budžeta večeras biti usvojen.
Narodna banka Srbije saopštila je da je finansijski rezultat u 2013. godini posledica kursnih i cenovnih razlika i da nije tačno da je samo u toj godini zabeležila neto gubitak. U saopštenju se navodi da je gubitak rezultat odnosa euro-dolar, pada prinosa na sigurne hartije od vrednosti na svetskom tržištu i pada cene zlata. Iz Narodne banke između ostalog navode da njihov finansijski rezultat ni na koji način ne predstavlja opterećenje za poreske obveznike u Srbiji. Narodna banka Srbije saopštila je ranije da u 2013. nije imala viškova novca koji bi uplatila u državni budžet.
Ovo su novosti dana. U Srbiji se održavaju izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina. Pravo glasa ima 456.444 birača upisanih u poseban birački spisak. Od 20 manjinskih zajednica, njih 17 svoje predstavnike bira neposredno, dok 3 manjinske zajednice, Makedonci, Hrvati i Crnogorci, svoje predstavnike biraju na elektorskoj skupštini, koja je u toku. Izbore prati oko 400 posmatrača. Detaljnije Nataša Ćimović.
Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak kaže da u rebalansu budžeta vlada nije smanjila ni jedan dinar predviđen za rad nacionalnih saveta i zato je pored ostalog bitno da manjine danas izađu na izbore.
Za nas kao državu je najvažnije da se radi na integraciji nacionalnih manjina. U izveštaju Evropske komisije posebno je pozitivno ocenjen i ovaj novi zakon po kome će se izbori sprovesti, ali i položaj nacionalnih manjina. Također primećeno je do duše u prethodnom periodu da postoje određeni problemi vezani za transparentnost utroška sredstava, na tome se naravno mora raditi, ali sve ono za što su nadležni nacionalni saveti, a to je kultura, obrazovanje, informisanje i upotreba službenog jezika, svakako su pitanja kojima bi ovi nacionalni saveti trebali u naredne 4 godine da se aktivno bave.
Prema rečima Bošnjaka, i u ovoj predizbornoj kampanji, kao i uvek, bilo je nekih zloupotreba. Sada je cilj, kaže, da se kroz dijalog dođe do novog zakona, jer učešće političkih stranaka u izborima za nacionalne savete stvara tenziju. Državni sekretar pojašnjava da nakon proglašenja izbornih rezultata, što je obaveza RIK-a u narednih 48 sati, resorni ministar Kori Udovički ima zadatak da sazove prvi nacionalni savet, odnosno njihovu prvu sednicu.
Ukoliko se to ne desi u roku od 20 dana, imaju još 10 dana dodatni rok, a nakon toga praktično se smatra da nacionalni savet je nemoguće formirati i dolazi do njegovog raspuštanja. Tako da prvi put i u zakonskom rješenju postoji određena obaveza da se svi izabrani koji su dobili mandate u sastavu nacionalnih saveta, svi izabrani predstavnici nacionalne manjine jednostavno dogovore i počnu zajednički da rade.
Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave upućen je još jednom apel nacionalnim manjinama da izađu na izbore u što većem broju i izaberu svoje predstavnike.
Kako protiče glasanje u Raškom okrugu, javlja Dušan Jemović.
Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković izjavio je da nepravilnosti do 9 časova nije bilo. Na nekolicini mesta kasnilo se s otvaranjem birališta, ali su te nepravilnosti otklonjene. U međuvremenu je stigla informacija da je došlo do prekida izbornog procesa u opštini Tutin na biračkom mestu broj 36. Za sada se još ne zna identitet osobe koja je ušla na biračko mesto, uzela birački listić i ubacila ga u kutiju, nakon čega je nastala pometnja na biračkom mestu, prilikom čega su uništeni birački spiskovi. Glasanje na tom biračkom mestu je prekinuto. Za sada je to jedini ozbiljni incident.
A povodom incidenta u Tutinu, zamenik predsjednika Republičke izborne komisije Ivan Šebek izjavio je da će biti pokrenut krivični postupak protiv lica koje je uništilo birački spisak.
Intervenisala je policija, uzima izjavu od tog člana biračkog odbora i protiv njega će biti pokrenut krivični postupak u skladu sa članom 106 Zakona o izboru narodnih poslanika. Za takvo krivično delo predviđena je kazna zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Mi ćemo kao Republička izborna komisija insistirati na tome da se taj krivični postupak sprovede i da se to lice osudi, jer je to po nama vrlo teško krivično delo i moramo da pošaljemo jasnu poruku svim učesnicima izbora da se to ne sme dešavati.
Glasanje u Beogradu prati Zorica Kubičik.
Na izbornim mestima u Beogradu procedura je slična kao na republičkom glasanju. Kontrolne lampice, provera posebnog biračkog spiska, izborne kutije i nakon obavljenog posla sprej na prst. Motivi glasanja su međutim različiti.
Država Srbije omogućila je svim nacionalnim manjinima da izađu na izbore i to je jedan veliki dan za sve kada su u pitanju nacionalne manjine.
Šta očekujete od nacionalnog saveta za koji ćete glasati?
Kod cele države ništa posebno.
Došao sam zato što ne želim da se čuje samo moj glas, nego i glas moje nacionalne manjine.
Nemam pojma. Tako došli da javili nas kući i pa došli.
Izašao sam na glasanje jer se nadam da će nacionalni savez više da učini na afirmaciji tradicije i kulture nego onaj prethodni.
Izbori su jedina prilika kada pripadnici nacionalnih manjina mogu da odlučuju o svojoj kulturnoj autonomiji. Sve ostalo u njihovo ime rade nacionalni saveti, napominje Goran Bašić iz Centra za istraživanje etniciteta.
Zbog toga građani moraju da budu ovoga puta oprezni, kome će dati poverenje iz tog razloga što sledi promene zakona kojima bi trebalo da se omogući da njihova građanska participacija u tom procesu bude znatno veća, da pripadnici nacionalnih manjina mogu da imaju veću korist od prava na zaštitu svog kulturnog identiteta nego što je sad slučaj.
Sva izborna mesta otvorena su večeras do 20 časova.
U Pčinjskom okrugu glasanje protiče bez problema, javlja Miljana Okiljević-Nikolić.
Izbori za članove nacionalnih saveta u Preševu i Bujanovcu protiču bez problema. Opštinske komisije ne prate odziv birača ovoga puta, već samo da li ima problema ili nema. Do sada znači nisu prijavljene nepravilnosti. Mi smo obišli nekoliko biračkih mesta, recimo na biračkom mestu broj 8 u Preševu do 13 sati glasalo je 11% birača ili 160 od upisanih 1452. Izbore prate i posmatrači, mi smo videli posmatrače stranih ambasada. U Preševu su otvorena 23 biračka mesta, u Bujanovcu 26 i na posebnim biračkim spiskovima je 33.815 Albanaca i 2.205 Roma. Za Nacionalni savjet Albanaca prijavljene su 5 liste, to su političke partije, udruženja građana i koalicije, a sve te liste zajedno imaju 57 kandidata. Nacionalni savjet Albanaca imaće 15 članova.
Izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina u Novom Sadu prati naš Petar Kočić.
Po rečima poverenika Republičke izborne komisije za Novi Sad Borka Dunđerskog, svako od 21 biračkog mesta u Novom Sadu za izbore za članove Saveta nacionalnih manjina jutros je otvoreno u 7 časova i nije bilo nikakvih problema. To potvrđuje i Dušanka Trajković, predsjednica biračkog odbora na biračkom mestu broj 12 u Novosadskom Novom naselju.
Do 12 časova je izašlo oko 15% glasača. Postoje i glasači od nacionalnih saveta koji još nisu izašli na glasanje, kao što su Albanski nacionalni savet, zatim Egipćani, Romi i Aškalije. Najveću izlaznost, ali ovoj su i najbrojniji, Nacionalni savet Mađarske nacionalne zajednice.
Građani sa kojima smo razgovarali u današnjim izborima pre svega vide izraz slobode.
Mogućnost biranja.
Ovo je još jedno vrednovanje koliko se osjećaju nacionalne manjine uvaženi. Od ovih izbora šta očekujem? Pa da uradimo sve što možemo, da uradimo, da doprinesemo, da što pre prevaziđemo ono što je teško i da dočekamo neka bolja vremena.
Na biračkim spiskovima za izbor članova Saveta nacionalnih manjina u Novom Sadu se nalazi 13.137 glasača koji biraju ukupno 17 saveta nacionalnih manjina.
Glasanje u Subotici protiče bez problema, a izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održavaju se i u Pirotskom okrugu. Veća izlaznost očekuje se u popodnevnim časovima, do sada nije bilo većih nepravilnosti, to javlja Silvana Tošić.
6.313 pripadnika Bugarske nacionalne zajednice koji su upisani u poseban birački spisak glasa za 4 ponuđene liste na 16 biračkih mesta, od kojih su 5 u gradu, a ostale u seoskim mesnim zajednicama. Do 14 časova svoje biračko pravo iskoristilo je 38,50% građana na teritoriji Pirotske opštine. Glasa se na 5 biračkih mesta za savete romske i bugarske nacionalne manjine, a do 14 sati glasalo je između 10 i 20% upisanih birača. U Pirotu je zabeležena veća izlaznost građana za savete romske nacionalne manjine.
Opširnije o izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina tokom dana i večeri u našim informativnim emisijama, a u nastavku novosti dana pratimo i nekoliko izbornih procesa u svetu. U Ukrajini se održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima oko 36 miliona ljudi. Birališta međutim nisu otvorena u 15 izbornih okruga na istoku zemlje, gde i dalje traju sukobi ukrajinske vojske i proruskih snaga. Donjecku oblast nenajavljeno posetio je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Detaljnije Nikola Denčić.
Proevropski blok koji predvodi ukrajinski predsjednik favorit je na parlamentarnim izborima, pokazuju istraživanja. Analitičari međutim smatraju da nije izvesno da će koalicija Porošenkove stranke i partije Udar Vitalija Klička uspeti samostalno da formira vladu. Građani Kijeva kažu da je najvažnije da se posle izbora nešto zaista i promeni.
Nova politička snaga mogla bi da donese promene. Svi vidimo da trenutni parlament ne može da funkcioniše. Pogledajte šta se dešava u našoj zemlji. Izašao sam na glasanje i nadam se da će moj izbor nešto da promeni. Sve mora da se menja.
Petro Porošenko je posjetio istok zemlje gde proruske snage bojkotuju izbore. Predsjednik Ukrajine je poručio da će nova vlada biti vlada svih građana.
Mislim da će novi saziv parlamenta potpuno odgovarati novoj Ukrajini i njenim stanovnicima posle revolucije. I ljudi u zoni sukoba žele da glasaju za reforme i mir. Danas nije bilo borbi i nadamo se da će se sve dobro završiti.
Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative kaže za naš program da je biračko telo u Ukrajini podeljeno i da će verovatno biti mnogo problema u formiranju nove vlade. Najava novih akcija protiv proruskih snaga na istoku zemlje može samo dodatno da zakomplikuje situaciju, smatra Proroković.
Mi smo na prethodnim predsjedničkim izborima ipak imali situaciju gdje su se pojedinci i političke organizacije udružile, homogenizovale oko Petra Porošenka. Sada to nije slučaj. Treba imati u vidu da su juče najavljene neke nove vojne akcije odmah posle izbora, bez obzira na to ko na njima pobedi. I situacija je dosta fragilna, prilično je teško predvidjeti šta će se dešavati, osim konstatovati da Ukrajina iz svega izlazi nestabilnija nego što je u ovo ušla.
Današnji izbori su prvi parlamentarni posle pada sa vlasti bivšeg predsjednika Viktora Janukovića. Kako prenosi Reuters, očekuje se da će većinu mesta u Vrhovni radi zauzeti prozapadne stranke. Samoproglašene republike u istočnim regionima Donjeck i Lugansk planiraju da svoje predsjednike i poslanike biraju 2. novembra. Zvanična Moskva poručuje da će priznati rezultate svih izbora i da se nada da će to dovesti do smirivanja napetosti u Ukrajini.
Za poziciju šefa države u Brazilu u drugom krugu bori se aktuelna predsjednica Dilma Rousseff i opozicioni kandidata Ecio Neves. Posljednje ankete prednost daju Rousseffovoj koja naginje levici. Gotovo 5,5 miliona birača u Tunisu treba da izabere prvi parlament od revolucije u januaru 2011. godine u skladu sa novim ustavom kojim je uspostavljen parlamentarni sistem. Predsjednički izbori biće održani 23. novembra.
Najmanje 25 civila, uključujući 11 dece, poginulo je u vazdušnim udarima snaga sirijskog režima na dva područja centralne provincije Homs, koje je pod kontrolom pobunjenika, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U novostima dana, ponovo vesti iz naše zemlje.
Srpska napredna stranka će u toku sljedeće sedmice predložiti Skupštini Srbije da po hitnom postupku usvoji izmjene zakona o finansiranju političkih partija, kojim bi se sredstva iz budžeta namijenjena finansiranju političkih partija smanjila za 35%, saopštila je ta stranka. Sadašnji zakon o finansiranju političkih partija podsjećaju donet je 2011. godine za vrijeme vladavine Demokratske stranke.
Socijaldemokratska stranka održala je prvu izbornu skupštinu na kojoj su izabrani organi partije. Predsjednik SDS-a Boris Tadić ocenio je da vlada Srbije vodi pogrešnu ekonomsku politiku koja, kaže, pravi još veći jaz između najsiromašnijih i najbogatijih. Ističe da se stranka koja se danas osniva zalaže za ofanzivne ekonomske mere.
Nisu dovoljne samo defanzivne ekonomske mere, nego je potrebno kreirati ofanzivne ekonomske mere koje rješavaju goruće egzistencijalne probleme ljudi i porodice u ovoj zemlji. Politika uspostavljanja konsenzusa oko centralnih pitanja razvoja društva, to je politika socijaldemokratske stranke. Jedna zajednica ne može da postoji ni u političkom, niti u bilo kom drugom smislu ako nema zajednički cilj i ukoliko nema saglasnost o zajedničkim vrednostima.
Od promjene vlasti 2012. a posebno posle ovogodišnjih parlamentarnih izbora, u Srbiji praktično ne postoji opozicija. Parlamentarne ali i vanparlamentarne opozicione stranke menjaju vođe, cepaju se i usitnjavaju, ali rejting ne podižu. Analitičari smatraju da je problem to što opozicija ne uspeva da pronađe politiku koja bi je razlikovala od vlasti. O tome Davorka Tešić.
Evropski put Srbije i rešavanje pitanja Kosova dve su teme oko kojih je godinama trajao spor između vlasti i opozicije. Tog spora međutim više nema. Vodeće parlamentarne opozicione stranke na tim temama podržavaju vlast, pa se stiče utisak da joj se i preporučuju, kaže novinar Cvjetin Milivojević.
Demokratska stranka ili ta nova demokratska stranka, odnosno sadašnja socijaldemokratska stranka Srbije su skoro nevidljive. Nikada vam nije jasno šta su oni tu, korektiv vlasti, kozmetika vlasti ili se preporučuju da budu umjesto neke stranke opozicije, ili su zapravo opozicija, prosto izgubila. Van parlamenta imate nekoliko stranaka, ali opet uzmite te dve, mislim, na DSS i LDP. Dakle, jedna i druga su se na jedan način preporučivale vlasti.
Izvršni direktor CESID-a Đorđe Vuković smatra da je problem što su sve stranke u Srbiji populističke. Nema tu, kaže, ni levice, ni desnice.
Sadašnje stranke koje mi negde klasifikujemo u nekom vrednostnom smislu kao desnica, kad pogledate njihove socijalne programe, to su ljudi, nisu socijaldemokrati, to su ljudi komunisti. Vi imate taj takozvani crkveni komunizam. Znači to da sad neko govori da neko levice, desnica, pri tome ja kao liberal po nekom ubeđenju, teško mogu da kažem da mi imamo ovde neku stranku koja bi na neki način mogla da bude centrodesnica u tom klasičnom ideološkom smislu. Mi ovde imamo, znači, populiste koji koriste različite, prvo programski, onda i po izjavama i u političkom nastupu. To je to. I tu se bitno ništa ne menjalo nikad.
Prema mišljenju filozofa Vladimira Milutinovića, opozicija ne treba da se bavi temama koje nameće vlast, nego da smisli alternativni program i da ga ponudi građanima.
Opozicija bi trebala da ne da bude za reforme, nego da bude, što bih rekao, za old fashion stvari. Znači da bude za transparentnost vlasti, da bude za slobodne medije, za kako toliko pravednu ekonomsku politiku. Nek oni uzmu ova tri pojma, pa nek ih malo razrade, nek zaborave šta su im rekli iz ove ili one banke ili, ili EU ili ne znam od koga, da malo razrade na najjednostavniji mogući način, kao što bi ih najracionalniji zdravorazumski čovjek razradio i nek im to bude politika.
Naši sagovornici smatraju da su male šanse da se na političkoj sceni pojave novi ljudi koji bi mogli da privuku birače. Za opozicione stranke imaju savjet. Manje cinizma, više ideja. Samo da još ima ko da ih smisli.
Slušajte Radio Beograd.
Pripadnici MUP-a Srbije pronašli su 81 državljanina Sirije koji su nezakonito ušli u Srbiju iz pravca Makedonije, saopšti MUP. Policija intenzivno traga za vozačem kamiona kojim su prevezeni, dok su privedene dve osobe za koje se sumnje da su bili sa izvršioci u nedozvoljenom prelazu državne granice i krijumčarenju ljudi.
Građani Srbije prilično su nezainteresovani za problem azilanata. Čak 88% nikada nije imalo kontakt sa tim ljudima. Oni koji su imali lična iskustva u većoj meri tvrde da su ona bila pozitivna, mada je situacija lošija u mestima u kojima postoje centri za smeštaj azilanata. Rezultati istraživanja koje je finansirao UNHCR, a sproveo CESID, pokazuju i da građani nerado prihvataju najave otvaranja novih centara, mada su uvereni da država ima obavezu da azilantima obezbedi pomoć. Stručnjaci nisu iznenađeni rezultatima istraživanja. Đurđica Dragaš.
Polovina građana Srbije uverena je da je briga za vlastitu bezbednost ključni motiv zbog kojeg se azilanti odlučuju na izbjeglištvo, a kod jedne petine ispitanika reč azilant budi saosećanje i svest da se radi o ljudima u nevolji. Ipak, većina se drži neutralno kada je u pitanju pomoć ili stupanje u kontakt sa tim ljudima, što potvrđuje podatak da je 55% građana izjavilo da uopšte ne razmišlja o toj temi. Đorđe Vuković iz CESID-a kaže da negativna iskustva najviše ističu meštani koji žive u blizini centara za smeštaj azilanata.
Kada imamo i neko lokalno javno mnjenje, kada je pitanje, dakle, to javno mnjenje koje se nalazi u krugu centara za azil, mi onda govorimo o tome da postoje i nekakve još negativnije predrasude, još negativnije stavovi koji očigledno jesu nastali kao posljedice različitih dešavanja u samim centrima i oko tih centara. Dakle, sve u svemu možemo da kažemo da se radi o temi koja je izdvojena, koja nije u fokusu javnog mnjenja, ali onda kad se pojavi u fokusu javnog mnjenja, onda bude negativno percipirana.
Rezultati istraživanja nisu iznenadili pravnicu Beogradskog centra za ljudska prava Sonju Tošković, pošto, kako kaže, na to upućuju iskustva koja svakodnevno ima na terenu. Stavovi građana posljedica su opšteg stanja u društvu, ali i neefikasnosti države.
Ono što nam u ovom trenutku fali jeste jedan efikasan sistem azila koji bi zapravo imao postupak kako treba, koji bi određivao status izbjeglica, koji bi organizovao integraciju i načine na koje bi mi prihvatali te ljude u naše društvo. Tako da bez sistema koga sada nemamo, mi ne možemo ni da očekujemo da će svijest ljudi biti drugačiji.
Mirjana Milenkovski iz Službe za odnose s javnošću UNHCR-a Srbija ističe da bi u kreiranju realnije slike o tražiocima azila veliku ulogu trebalo da odigraju mediji.
Da se približe njihovi problemi, razlozi zbog kojih napuštaju svoje domove, nije njihova dobra volja, nije bes, to su ljudi kao i nekada naši ljudi koji su bežali sa prostora drugih država SFRJ, ljudi koji su primorani da beže usled ratnih sukoba, usled netrpeljivosti verskih i raznih drugih.
Prema podacima UNHCR-a, od početka ove godine kroz Srbiju je prošlo 8.500 ljudi iz Afrike i Azije koji su zatražili azil. Podsjetimo da ih je pre samo 6 godina bilo svega 77.
Policija uhapsila 17-godišnjeg mladića iz okoline Leskovca, za koga se sumnja da je prošle noći hicem iz vatrenog oružja pogodio stomak 18-godišnjaka koji je kasnije preminuo u bolnici u Leskovcu. Policija je prilikom uviđaja pronašla pištolj.
Erupcija gasa na naftnoj bušotini NIS Naftagasa kod Kikinde još nije zaustavljena. Eruptivni mlaz visine i do 20 metara ne smanjuje se i pored napora stručnih ekipa. Do havarije je došlo juče ujutru. Povređenih nema, a Republički inspektor za zaštitu životne sredine konstatovao je da nema opasnosti po okolinu. Očekuje se da će bušotina biti sanirana do večeras. Dragan Berić, načelnik odeljenja za vanredne situacije Policijske uprave Kikinda.
Na lice mesta, pored radnika Odeljenja za vanredne situacije i Policijske uprave Kikinda, u toku jučerašnjeg dana izašao je i Republički inspektor za zaštitu životne sredine. Povređenih i nastradlih nema, a nema ni opasnosti po širu okolinu. Radnici, odnosno specijalizovane ekipe NIS-a, neprekidno rade na sanaciji ove havarije. Oko same bušotine napravljen je zemljani nasip kako bi se sprečilo da se fluid koji izlazi iz bušotine razliva po okolnom zemljištu. Vatrogasna spasilačka jedinica dežura i dežuraće na licu mesta i pružati neophodnu pomoć ekipama NIS-a sve dok isticanje gasa ne bude u potpunosti zaustavljeno.
Vreme za knjigu. Slogan je ovogodišnjeg 59. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, koji je svoje kapije za posetioce otvorio u 10 časova. Sajam traje do 2. novembra, zemlja počasni gost ove godine je Kina. Porodični dani su ponedeljak i utorak, a školski dan četvrtak. Cena pojedinačne ulaznice je 250 dinara, za grupne posete 150, dok porodična ulaznica staje 600 dinara. O sajmu Jovana Veljković.
Blizu 500 izlagača, od toga 72 iz inostranstva. Predstavit će svoje najnovije izdanja, razgovarati o književnosti, izdavaštvu, aktuelnom društvenom trenutku. Knjiga produbljuje prijateljstvo, saradnja gradi budućnost. Slogan je počasnog gosta na 59. sajmu knjiga u Beogradu. Na svom izlagačkom prostoru Kina će predstaviti svoje odabrane pisce, knjige, publikacije o tradiciji, kineskoj civilizaciji i savremenom kineskom društvu, najavljuje direktorka Kineske nacionalne korporacije za izvoz i uvoz publikacija Lin Li Ying.
Kineska delegacija broji 151 član, među kojima je preko 100 izdavača iz 71 izdavačke kuće i 12 kineskih pisaca i naučnika. Kineski štand ima površinu od 1000 kvadratnih metara, na kojem će se srpskim čitaocima izložiti preko 5000 naslova.
U nekoliko sala za zvanične prezentacije i na štandovima izlagača biće predstavljena brojna izdanja i organizovani susreti pisaca i izdavača sa čitaocima, knjižarima, bibliotekarima i posetiocima iz zemlje i inostranstva. Najveća tržnica knjige na ovim prostorima biće otvorena za posetioce do 2. novembra.
U Zaječaru počinju 23. dani Zorana Radmilovića, pozorišna smotra u čast velikog glumca. U konkurenciji za nagrade je 7 predstava, a festival traje do 3. novembra. Slušate novosti dana.
Bivši ministar unutrašnjih poslova i visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Radmilo Bogdanović preminuo juče u 80. godini na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Sahrana će biti utorak u 12 časova i 30 minuta na groblju u Jagodini.
Pre vesti iz sporta još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U Skupštini Srbije nastavljena je rasprava o amandmanima na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje o setu predloženih zakona je večeras. Pripadnici manjinskih zajednica u Srbiji na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike. U Ukrajini vanredni parlamentarni izbori. Rusija najavila da će priznati rezultate. U Brazilu drugi krug predsjedničkih izbora, u Tunisu izbori za parlament. Počeo je 59. sajam knjiga u Beogradu. A naš najbolji automobilista Dušan Borković zauzeo je 2. mesto na trci u Japanu na svetskom šampionatu Turing automobila i postao prvi Srbin koji se popeo na pobedničko postolje u tom sportu. Borković je na legendarnoj stazi Suzuka prvu trku završio na 8. mestu, a u drugoj je zauzeo 2. poziciju, što mu je donelo nova 22 boda. U generalnom plasmanu zauzima 14. mesto.
Srpski teniser Nenad Zimonjić i Kanađanin Vasek Pospišil osvojili su turnir u Bazelu, pošto su u finalu pobedili hrvatsko-finski par Draganja Kontinen sa 2-1.
A satičarka Olivera Jevtić pobedila je na Podgoričkom maratonu pretrčavši stazu za 2 časa 38 minuta i 19 sekundi. Ona je u istoj kategoriji pobeđivala 2008., 2009. i 2012. godine.
Američka teniserka Serena Williams osvojila je završni turnir u Singapuru pošto je u finalu pobedila Simonu Halep iz Rumunije sa 2-0 po setovima 6-3, 6-0. Turnir u Singapuru igrao se za nagradni fond od 6,5 miliona dolara.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U ovom trenutku je najtopliji u Somboru 10 stepeni, u Novom Sadu 9, u Beogradu i Nišu izmereno 8, u Kragujevcu 7 stepeni, na Kopaoniku 0. Vreme sutra.
Posle oblačnog i hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevna od 7 do 13 stepeni. I u Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijetan dan.